Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su Mahir Elšani i Edib Bajrović. Na početku izdvajamo aktuelnosti dana. U Srbiji 31 osoba preminula od koronavirusa, 5201 novo zaraženi. Od večeras do 22. marta na snazi oštrije mjere. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala države da ne prekidaju imunizaciju vakcinom kompanija AstraZeneca nakon što je to učinilo nekoliko zemalja Evropske unije. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine svečano dočekani u Ankari, fokus sastanaka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i ostalim zvaničnicima na infrastrukturnim projektima i aktuelnim regionalnim pitanjima. Novinari pred Skupštinom Srbije pozvali REM da sprovede kontrolu medijskih sadržaja i da se izjasni u vezi s korištenjem nacionalnih frekvencija za širenje dezinformacija o novinarima. Glad i siromaštvo nakon decenije sukoba u Siriji. UN tvrdi da više od 80% Sirijaca sada živi u siromaštvu, a 60% je u opasnosti od gladi. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Bosni i Hercegovini kritična situacija u bolnicama. Zdravstveni radnici su na izmaku snaga. Miodrag Femić iz bolnice Sveti Vračevi iz Bijeljine kaže da je pritisak sve veći.
Ljudi jednostavno više padaju s nogu, a pogotovo sad ovo vrlo loše psihički djeluje na sve zdravstvene radnike, jer umjesto da se smanji, ono se povećava, a malena je snaga.
U Srbiji zbog velikog broja zaraženih koronavirusom od večeras pooštravanje mjera. Premijerka Ana Brnabić objašnjava šta će sve raditi, a šta ne.
Nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe.
Zene Palika, aktivistkinja za zaštitu životne sredine, za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li je očekivala da će nova vlada Crne Gore najaviti realizaciju istraživanja nafte u Crnogorskom primorju.
Mene najviše u ovu situaciju iritirala izjava ministra koji je smatrao ovaj posao kao nešto pozitivno i koji je u pozitivnoj konotaciji ovo bušenje nominovao kao nešto što diversifikuje crnogorsku ekonomiju. Znači da se ne baziramo samo na turizam.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regiji raste broj zaraženih koronavirusom. Sarajevo je najveće žarište Evrope, rekao je premijer sarajevskog kantona Edin Forto. Apel je uputila i direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović, tvrdeći da je zbog popunjenog bolničkog kapaciteta i osoblja na bolovanju ta ustanova proglasila vanredno stanje, izvještava Aida Đugum.
Mi više ne čekamo scenarij Bergamo, jesmo u scenariju Bergamo. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi.
Tako je na početku hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo zbog sve teže epidemiološke situacije rekao premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto. On je ovaj italijanski grad koji je bio najveće žarište koronavirusa tokom prošlogodišnjeg prvog vala pandemije uporedio sa Sarajevom. Da je situacija kritična pokazuje i vanredno stanje u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u BiH, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Direktorica kliničkog centra Sabija Izetbegović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Donijeli smo jednoglasnu odluku o zaustavljanju godišnjih odmora i o povlačenju svih uposlenika koji se nalaze na godišnjem odmoru. Između ostalog, značajno je da se povećava broj zaraženih uposlenika, tako da mi danas imamo ukupno na bolovanju 387 uposlenika i dalje nećemo moći funkcionirati svojim normalnim tempom s obzirom na činjenicu da imamo 519 izrazito teških bolesnika COVID-19.
Ipak direktor opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović smatra da koliko god da je teška situacija, zdravstveni sistem je snažan i može ovo izdržati.
I pronaći ćemo uvijek u najtežim situacijama, ćemo pronaći rješenje. Imao je ovaj grad mnogo teških situacija u svojoj istoriji, ja sam nažalost bio svjedok svega onoga što je ovaj grad prošao u najtežim dijelu njegove istorije i mi to savlada ovaj časno i ponosno, tako ćemo ako Bog da može pomoći izaći iz ove situacije.
Član kriznog štaba kantona Sarajevo Ednad Drljević rekao je kako je u Sarajevu, ali ne u ostalim dijelovima federacije, prisutan britanski soj koronavirusa koji se proširio na BH skijalištima. Taj tip virusa je 30% brži i opasniji od onog u prvom valu, kaže Drljević. A izlaz iz ove situacije vidi ovako.
Samo nas vakcinacija iz ovoga može izvući. Uz ovaj procenat koji mi imamo, ljudi koji su u kontaktu sa vakcinom, mi bi morali najkraće u roku 3-4 sedmice da vakcinišemo 100.000 ljudi. To bi bio izlaz, potpuno jedini pravi izlaz iz ove krize. Do tada nam predstoji da što veći, da tako kaže, napravimo lockdown, što oštri i da širimo te bolničke kapacitete. Mi druge solucije nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
S predstavnicima zdravstvenih ustanova razgovarala Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će od večeras do ponedjeljka biti na snazi mjere koje su važile i tokom vikenda kako bi se spriječilo širenje koronavirusa. Ove mjere su, kako kaže, podrška zdravstvenim radnicima i zdravstvenom sektoru. Mjere su donesene nakon više apela medicinskog dijela kriznog štaba zbog velikog broja novooboljelih prethodnih sedmica.
Ovo je zaista u pravom smislu te reči kompromisno rješenje. Kompromisno rješenje zato što su oštre mjere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Da li će se one od ponedjeljka, odnosno sljedeće nedjelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko evropskih i američkih firmi koje su najavile da će svojim radnicima dati novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu, vlasnik firme iz Paraćina došao je na istu ideju. Prenosi Nemanja Stevanović.
Na društvenim mrežama posljednjih dana korisnici dele objavu jedne građevinske firme iz Paraćina u centralnoj Srbiji, u kojoj piše da će svi radnici dobiti novčanu nadoknadu ukoliko se vakcinišu. Bogoljub Milenović, vlasnik i direktor ove firme za Radio Slobodna Evropa, kaže da je došao na ideju prateći situaciju sa pandemijom koronavirusa u posljednjih godinu dana.
Gledajući televiziju i probleme koje stvara COVID, onda sam ja došao zaključka da barem svoje ljude na neki način nagradim ukoliko su ažurni da se što pre vakcinišu. Naravno da je to dobro i za njih, dobro i za sve nas. Za sve nas, jer to je po meni jedini način da izađemo da se odbranimo od ove pošasti.
Bogoljub Milenović navodi da je kao građanin svestan privilegije, kako kaže, koju retko ko ima u Evropi, i smatrao je neophodnim da makar svoje radnike, kojih ima i do 100 u sezoni, na neki način nagradi ukoliko se vakcinišu. Kako je objasnio, ideja je na dobrovoljnoj bazi i niko nema obavezu. Za sve starije od 40 godina koji se vakcinišu, ova paraćinska građevinska firma obezbedila je 4.000 dinara, dok je za mlađe od 40 taj iznos 6.000 dinara. Ipak Milenović za Radio Slobodna Evropa kaže da odziv nije onakav kakav je očekivao, iako je tek par dana na snazi ova odluka. Komentarišući slab odziv, on kaže da je antivakserski lobby poprilično jak i da je imao uticaj posebno na mlađe.
Zašto sam dao 6.000 mlađim ljudima, a 400? Pa baš zato da mlade pokušam da više animiram, jer oni ne žele da se vakcinišu. Starije uzrasti, oni će sigurno kad tad da krenu u to. Međutim, mlađi vrlo teško s njima. Eto.
Nebojša Tenacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca Srbije za Radio Slobodna Evropa, navodi da ukoliko neki poslodavac želi da nagradi svoje radnike koji mogu i žele da se vakcinišu, to je dobro došlo za privredu. Tenacković pozdravlja ideju vlasnika paraćinske firme i ističe da je to samo jedan u nizu svesnih osoba koja smatra da je vakcina važna kako za pojedince, tako i za celo društvo. Unije poslodavaca Srbije navodi njen počasni predsjednik ima pozitivan odnos prema vakcinisanju. Ipak svom članstvu se nisu posebno obraćali, ali u svakom javnom obraćanju ističu da je važno sprovesti brže i temeljnije vakcinisanje kada već postoji mogućnost za to. Ipak nema informaciju da li još neka firma ili kompanija u Srbiji na ovaj način stimuliše svoje zaposlene da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvo istražno bušenje nafte na Crnogorskom primorju treba da počne 25. marta i prema najavama trajaće pola godine. U vladi Crne Gore uvjeravaju da je očuvanje životne sredine prioritet. Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić je najavio da italijansko-ruski konzorcijum Eni Novatek počinje prvu istražnu bušotinu.
Ova vlada je posvećena zaštiti životne sredine. Ova vlada će učiniti sve da bilo koji projekat koji moramo da otvorimo, jer nam je potreban Crnoj Gori, jer su nam potrebni njegovi ekonomski benefiti, ne ugrozi životnu sredinu i da bude rađen po svim svetskim standardima zaštiti životne prirode.
Ovako je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić 12. marta najavio da italijansko-ruski konzorcijum Eni Novatek 25. marta počinje prvu istražnu bušotinu nafte u Crnoj Gori. Iako u vladi uvjeravaju da je očuvanje životne sredine prioritet, ekolozi i lokalna zajednica u Baru i Ulcinju oštro se protive ovoj ideji. Novinar i ekološki aktivista iz Ulcinja Mustafa Canka za Radio Slobodna Evropa ovu namjeru vlade ocjenjuje kao izrazito štetnu i apeluje da se prekine s projektom.
Vlada koja govori da je ekološka, evropska, demokratska, transparentna, to na ovaj način radeći veoma opasne, štetočinske i sudbinski opasne poteze po cijelu zemlju, ne može takva biti. Znači, nužno je što prije da se taj projekat suspenduje, posebno u ovoj situaciji kada nafta na svjetskom tržištu ima dovoljno, kada prelazimo na nove zelenu energiju. U ovom trenutku to raditi je suludo i suicidalno.
Gospodine Canka, kakvo je raspoloženje među građanima Ulcinja? Da li imaju razumijevanje za ove namjere?
Da, ljudi su frapirani, znači ogorčeni, frustrirani, znači naprosto oni su očekivali. Znači od vlade koja je, i ljudi koji su bili protiv toga i koji znaju nešto danas nekome 2021. godine objašnjavati da to nije dobro, mislim da je to znači naš težak poraz i povratak u varvarstvo.
U Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma uvjeravaju da će pratiti sve parametre životne sredine vezane za stanje morskog ekosistema, kao i da će na prvi znak njegovog narušavanja djelovati. Državni sekretar u Ministarstvu ekologije Daniel Omrdak za Radio Slobodna Evropa.
Ne samo zbog očuvanja crnogorskog primorja, već i zbog toga što imamo obaveze i zbog dobrosusjedskih odnosa, jer svako neko izlivanje i prolivanje nafte ili gasa ili bilo čega drugoga na 20 km od naše obale može da utiče negativno na susjednu Hrvatsku zbog morskih struja koje upravo idu u pravcu Hrvatske.
Prve istražne bušotine nafte u Crnoj Gori sprovešće je koncesionar italijansko-ruska kompanija Eni i Novatek. Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, prvi sa konzorcijumom Eni i Novatek 2016. godine, a drugi sa grčkom kompanijom Energin godinu kasnije. Prema dogovoru crnogorske države i inostranih koncesionara, ukoliko se utvrdi postojanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju, prihod od 62 do 68% pripašće Crnoj Gori. Taj novac neće se direktno slivati u budžet, već će se čuvati za buduće generacije kroz poseban fond za koji je u toku izrada zakona, a koji se radi po uzoru na norveški model. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ekološke nevladine organizacije su iznenađene najavom vlade Crne Gore da prvo istraženo bušenje nafte u Crnogorskom primorju treba da počne za desetak dana. Vađenje nafte, kako tvrde, nikako nije u skladu sa ustavnim statusom Crne Gore kao ekološke države i sa turizmom. S njima je razgovarao Srđan Janković.
Nevladin sektor nije očekivao da će nova vlada Crne Gore nastaviti sa projektom istraživanja nafte u Crnogorskom primorju, odnosno očekivalo se da će se razmotriti do sada potpisani ugovori za koje postoji opasnost da će negativno uticati na životnu sredinu i turizam. Takav je i ugovor o prvoj istražnoj bušotini u Crnogorskom primorju s čijom se realizacijom kreće 25. marta. Zane Palika, aktivistkinja za zaštitu životne sredine iz Ulcinja, odgovara na pitanje da li je očekivala da će nova vlada najaviti realizaciju istraživanja nafte u Crnogorskom primorju.
Ovaj projekat je apsolutnu koliziju sa ekološkom državom. Svjesna sam toga da moramo da diversifikujemo ekonomiju, ali ne na uštrb jednog resursa koji je ograničen. Mi nemamo toliko puno obale, more je zatvoreno. Hrvatska stavlja moratorium, Italija isto sagledava cijeli taj proces. Mi smo se našli da tražimo naftu, nešto što Europa ukida. EU želi da bude klimatski neutralna do 2050. godine.
I u nevladinoj organizaciji Green Home se protive istraživanju nafte, kaže za Radio Slobodna Europa Nataša Kovačević, izvršna direktorica ove organizacije.
Mi smo apsolutno protiv, kao što smo bili i 2015. godine kada smo tražili da se uvede moratorium prije svega na istraživanja, ali i na eksploataciju nafte i gasa iz podmorja Crne Gore. Prosto je nevjerovatno da režemo granu na kojoj sjedimo i da smo da zapravo ušli u jedan suludni projekat koji je visoko rizičan. Prije svega Crna Gora nema mogućnosti da nadzire i da kontroliše velike konzorcijume po pitanju i kako je bilo i za istraživanje se pokazalo i svakako za eksploataciju nafte i gasa.
U nevladinom ekološkom sektoru su svjesni sa kakvim se ekonomskim problemima suočava država, posebno nakon jednogodišnje epidemiološke krize. Zane Palika najavljuje inicijative prema vladi koje želi da ukaže na koliziju između potrage za naftom i ekološke države.
Mene najviše u ovu situaciju iritirala izjava ministra koji je smatrao ovaj posao kao nešto pozitivno i koji je u pozitivnoj konotaciji ovo bušenje nominovao kao nešto što diversifikuje crnogorsku ekonomiju. Znači da se ne baziramo samo na turizam. I to je za mene problematična, ta izjava je za mene problematična bila zato što se iskreno pitam da li je stvarno nova vlada, odnosno dio nove vlade, jer moramo da kažemo da tu ima nekoliko njih, da li je ona stvarno osvrnuta održivom razvoju i da li je ona stvarno osvrnuta ka ekološkoj državi.
Nataša Kovačević iz Green Home-a kaže da je danas znatno teže se boriti protiv ulaska naftnih platformi u Crnogorsko primorje, jer su ugovori u fazi realizacije. Kovačević podsjeća da je bilo vrlo teško i prije nekoliko godina upoznati javnost sa opasnostima koje naftne platforme donose ekologiji Crne Gore.
Prosto bojimo se da je prekasno. Mi svakako smo računali da nova vlada će izaći iz tih ugovora, pa makar morali da platimo i naknadu štete, prosto razmišljajući što imamo sa druge strane na tanjiru, cijelo prirodno dobro, turizam, akvakulturu, nautiku, sve to dakle što imamo, što bi trebali da sačuvamo i što je zapravo naš prirodni kapital iz kojeg mi zapravo i dobijamo već ekonomske koristi. Međutim, kako stvari stoje, ovo i dalje je vlada ostala pri tome, čak i nova vlada, što je za nas bilo veliko razočarenje. Trebalo bi možda da se otvori cijelo pitanje i da se ozbiljno porazgovara da li treba nastaviti svojim ugovorima, a mi iz nevladnog sektora nadamo se samo da nije još uvijek kasno.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Deceniju od početka pobunu u Siriji koja je prerasla u građanski rat, predsjednik Bašar al-Asad i dalje je čvrsto na vlasti. Dok uprko smanjenju borbi, patnje Sirijaca i dalje traju, sa šokantnim razmerama siromaštva i gladi, posebno dece, pišu svetski mediji. Dok Sirija obeležava 10. godišnjicu od početka pobune, milioni ljudi gurnuti su u siromaštvo, a većina domaćinstava teško da može da osigura naredni obrok, piše Associated Press, naglašavajući da je nivo siromaštva siromaštva sada gori nego u bilo kojem trenutku tokom decenije sukoba. U vreme kada se Asad priprema za kandidaturu za četvrti sedmogodišnji predsjednički mandat, postoje nedoumice da li on može preživeti naglo ekonomsko pogoršanje usled udara novih sankcija Sjedinjenih Država od prošle godine i finansijskog sloma u Libanu, glavne veze Sirije sa spoljnim svetom. Ujedinjene nacije navode da više od 80% Sirijaca živi u siromaštvu, a 60% u opasnosti od gladi. Pojedini stručnjaci tvrde da režim više nema izvora prihoda, pa štampa novac i postiče inflaciju, dok mnogi Sirijci kažu da su premoreni od traganja za osnovnom robom, pošto je teško pronaći lekove, mleko za decu i pelene. Uprkos višegodišnjem razaranju i borbama u kojima je nastradalo oko pola miliona ljudi, a polovina od 23 miliona stanovnika je raseljena, Asad ostaje čvrsto na vlasti u zemlji podeljenoj na tri dela, naglašava AP. Grupa povezana sa terorističkom organizacijom Al-Kaidom dominira severozapadnom provincijom Idlib, a pobunjenici uz podršku Turske kontrolišu delove duž turske granice. Snage sirijskih Kurda uz podršku SAD drže oko četvrtinu zemlje na severu istoku, Asad uz pomoć Irana i Rusije kontroliše ostalo. Posle 10 godina razaranja u sirijskom ratu, statistika postaje sve šokantnija, ukazuje Londonski Times. Za 90% sirijske dece potrebna je humanitarna pomoć da bi preživela. Pola miliona dece fizički je zakržljalo zbog neuhranjenosti. Više od 3 miliona se ne školuje, što je, ukazuje Londonski list, zastrašujući pokazatelj budućih kriza. U zasebnom istraživanju Crveni krst je otkrio da gotovo polovina mladih Sirijaca ima ubijenog bliskog rođaka ili prijatelja, dok je svakom šestom detetu roditelj ubijen ili teško ranjen. Humanitarne agencije, verske grupe, aktivisti i političari zahtevaju akciju da bi patnja naroda Sirije prestala. Ali, naglašava Times, kao što je to bio slučaj od početka, oni se ne mogu složiti šta bi ta akcija trebalo da bude.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nekoliko desetina mještana opštine Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine protestovalo je protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja u kliničko-bolničkom centru koji funkcioniše u sistemu Srbije. Traže da se poništi konkurs i smijeni direktor KBC-a Branislav Lazić. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Milan Andrejević iz Gračanice kod Prištine učestvovao je na protestu ispred uprave kliničko-bolničkog centra protiv rodbinskog i stranačkog zapošljavanja.
Okupili smo se da bismo sprečili ovu nepravdu, ovu šaradu koja se zove konkurs. Ovaj konkurs je nelegalan, nezakonit, kriminalan i mora da se poništi. Kada je Ministarstvo zdravlja na svom sajtu objavilo konkurs za medicinske tehničare, ne za trgovce, ne za ekonomiste.
Na protestu se, osim onih koji nisu dobili posao, u KBC-u okupilo i nekoliko desetina građana koji su želeli da izraze svoje nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, rodbinskog i stranačkog zapošljavanja. Kliničko-bolnički centar, koji funkcioniše u srpskom sistemu, iz Prištine 99. godine izmešten u Gračanici. U toj zdravstvenoj ustanovi se hospitalizuju pacijenti sa teritorije opštine Gračanica, ali ima pacijenata i iz drugih opština južno od Ibra. Na čelu kliničko-bolničkog centra trenutno se nalazi Bratislav Lazić, koji je ujedno i zamenik gradonačelnika opštine Gračanica po kosovskom sistemu. Inače, predsjednik opštine Gračanica je Srđan Popović iz Srpske liste. Na konkursu za medicinske sestre, odnosno tehničare, koji je kliničko-bolnički centar objavio 30. novembra prošle godine, primljeno je 40 osoba sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme. Neki od uslova za zasnivanje radnog odnosa bili su završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Iako je lista primljenih kandidata trebala da bude objavljena još decembra prošle godine, to je učinjeno tek 11. marta ove godine, a na njoj se našla Jovana Cvejić, ćerka bivše glavne medicinske sestre u kliničko-bolničkom centru na odeljenju ginekologije Alma Stojanović iz porodice Branimira Stojanovića iz redova Srpske liste i Marko Mitić, sin Ratka Mitića, tehničara u KBC-u. Oni koji nisu dobili posao, direktora KBC-a Bratislava Lazića optužuju za nepotizam i zloupotrebu službenog položaja, a od zvaničnog Beograda traže da se konkurs poništi i direktor Lazić smeni. Direktor kliničko-bolničkog centra Bratislav Lazić se nije obratio okupljenima, a nije ni odgovarao na pozive. Odlukom kliničko-bolničkog centra je nezadovoljan i Aleksandar Čanović, inače student medicinskog fakulteta u Severnoj Mitrovici. On tvrdi da su listu kandidata koji su dobili posao sačinjavali ljudi koji nemaju veze sa zdravstvenim sistemom na osnovu partijskih i rodbinskih veza.
Pa mislim, međusobno svi poznajemo, tako da na tom spisku ima ljudi koji su završili vanredno srednju medicinsku školu, ima ljudi koji su završili trgovačku školu i druge škole. Znači, imamo ljude koji su također porodično, odnosno svi su oni porodično primljeni u tom kliničko-bolničkom centru.
Istim povodom su protesti početkom marta održani i u Pasjanu, opština Parteš, sa srpskom većinom kod Gnjilana. Tačnije, meštani Kosovskog Pomoravlja su od 5. marta protestovali ispred zgrade zdravstvenog centra u Pasjanu, također protiv stranačkog i rodbinskog zapošljavanja. Kako su tada tvrdili, direktor zdravstvenog centra Zoran Perić je zloupotrebio službeni položaj i oni su tražili njegovu smenu, ali i poništavanje konkursa na kome je zapošljeno preko 30 zdravstvenih radnika. Međutim, 11. marta ta grupa ljudi odlučila da prestane da negoduje, iako su samo dan ranije na protestu pričali o pritiscima koje trpe, jer su odlučili da se pobune.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj pojedini analitičari ne očekuju da će pravomoćnost presude Zdravku Mamiću za izvlačenje 15 miliona eura iz nogometnog kluba Dinamo uništiti kriminalnu hobotnicu koju je, kako kažu, Mamić 15 godina stvarao. Sam Mamić, koji je prije 4 godine pobjegao u Bosnu i Hercegovinu pred izricanje presude, kaže da ne želi zatvorsku kaznu služiti u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Pripremio Enis Zebić.
Za hrvatske prilike skromnih 6 godina trebalo je da Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, poreznik Milan Pernar i bivši član uprave Dinama Damir Vrbanović budu pravomoćno osuđeni na zatvorske kazne zbog izvlačenja najmanje 15 milijuna eura iz zagrebačkog nogometnog prvoligaša. Međutim, ništa nije gotovo, kaže za naš program novinarka sa dugogodišnjim stažem u praćenju pravosuđa i crne kronike Ana Rajić-Knežević.
Kada ćemo zapravo Zdravka Mamića vidjeti iza rešetaka, jer je pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora, to je ono što se u ovom trenutku postavlja pitanje. Sada tek započinje međunarodna pravna procedura između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no po svemu što već u ovim prvim trenucima nakon pravomoćne presude vidimo, to neće biti jednostavno. Gospodin Mamić će moći i osporavati ovu pravomoćnu presudu.
Naša sugovornica kaže kako nije izvjesno kada će Zdravko Mamić u zatvor, a sam Mamić je na konferenciji za novinare u Mostaru, gdje je već 4 godine u bijegu od hrvatskog pravosuđa, kazao gdje želi, a gdje ne želi u zatvor.
Ukoliko dođe do toga da ću ja služiti zatvorsku kaznu, onda javno ovdje izjavljujem da ću ju služiti isključivo u Bosni i Hercegovini.
On je ponovio kako je proces protiv njega bio politički i montiran. Optužio suce Osječkog suda gdje se vodio postupak za korumpiranost, a pogotovo je, kaže, korumpiran predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Đuro Sesa, za koga Mamić nije birao riječi.
Kriminalac, zlotvor, građanima otimač novca, koji je zaraza kolera hrvatskog pravosuđa, hobotnica, vrh hobotnice.
Uobičajeno neopterećen skromnošću, Mamić je najavio da će, nakon što je dao ostavku na sve dužnosti u Dinamu, poslije njega nastupiti potop i da bi bez njega Dinamo za 3 mjeseca mogao završiti i u bankrotu. Urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić u izjavi za naš program nije nimalo entuzijastičan povodom potvrđene presude Mamićima i drugima.
Pa ovo je vjerojatno početak kraja prisutnosti braće Mamić u hrvatskom nogometu, sportu i društvenom životu. Ali, nažalost, to možda može biti tek početka rješavanja problema. Jer braća Mamić, pogotovo radi se naravno o Zdravku Mamiću, koji je bio cijelo vrijeme glava operacije organiziranog kriminala u hrvatskom nogometu, nije mogao sam sve napraviti što je napravio.
On podsjeća da je Mamić svoje carstvo gradio punih 15 godina.
U njega su upleteni ne samo članovi sadašnje skupštine Dinama, mnogi čelnici drugih klubova, Mnogi ljudi iz sudačke organizacije, iz Hrvatskog nogometnog saveza, jedan od osuđenih je Damir Vrbanović, dugogodišnji funkcioner HNS-a i dalje visoko kotira tamo. Znači, bojim se da bi ova priča mogla završiti tako kao što je završila priča sa Ivom Sanaderom. Glava jedne vrste hobotnice je završila u zatvoru, ali hobotnica, kao što vidimo, je i dalje u jako dobroj formi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Edib Bajrović.